Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, якіх зменаў у беларуска-расейскіх адносінах можна чакаць пры новым прэзідэнце Расіі. Удзельнікі круглага стала Юры Дракахрух, Вадзім Дубноў, Владзімір Жарыхін, Фёдар Лук'янаў, Яўген Мінчынка, Міхаіл Рэмізаў і Андрэй Суздальцаў. Новая перадача «Званочкі» ад Яна Максімюка. І «Залаты запас свабоды» Васіль Быкаў чытае апавяданні з кнігі «Сцяна».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі яўка выбарцаў перавысіла 58%, паведамляе тамтэйшы цэнтра выбаркам. Ліга выбарцаў зафіксавала больш за 3000 парушэнняў. Найбольш распаўсюджанымі з іх называюць «каруселі» – выпадкі, калі арганізаваныя групы людзей галасуюць па некалькі разоў на розных участках.
Все просто в открытую происходит. В открытую сотни автобусов с группами людей ездят по Москве и Подмосковью, и они голосуют на избирательных участках.
Расповедая российский оппозиционный активист и знанный антикоррупционный блогер Алексей Навальный.
Технология очень простая. У людей на руках есть открепительный талон. Он с этим открепительным талоном, заходя на участок, идет к определенному человеку, где ему дают бюллетень, а открепительный талон он имеет возможность оставить себе.
Адмацавальнае пасведчанне стандартна выдаецца людзям, якія загадзя інфармуюць сваю выбарчую камісію, што не змогуць прагаласаваць па месцы жыхарства. Згаданы дакумент дазваляе ім прагаласаваць на любым выбарчым участку. Паводле закону, аднак, грамадзянін абавязаны здаць такое пасведчанне ўзамен на атрыманы бюлетэнь для галасавання. Навальны распавядае, што на сённяшніх выбарах адмацавальныя пасведчанні выкарыстоўваюцца як інструмент для шматразовага галасавання.
Масштаб совершенно беспрецедентный. Мы знаем, что в Московской области открепительные удостоверения закончились еще несколько дней назад. В Москве было невозможно получить открепительное удостоверение. Все эти открепительные удостоверения были переданы бригадам вот этих вот людей, которые сейчас в огромном количестве фиксируются.
Тем часом у Москве полиция эвакуировала альтернативный центр подлику голосов на президентских выборах. Поводле депутату Дзярждумы от партии «Справедливая Россия» Ильи Пономарова, полиция спаслалася на анонимное поведомление о бомбе, небыто закладенной у будинку. Пономаров додал, что загад об эвакуации поступил в момент, коли центр распачал подлик по выниках голосования на далеком усходе. Полицейские загадали покинуть компьютеры у будинку. Центр альтернативного подлику голосов был зорганизован незалежной лигой выборцев совместно с партиями КПРФ и «Справедливая Россия». Напередодні службы безпеки загадали активистам покинуть інший будинок, у яким был обсталяван их штаб, мотивуючи, что они местятся занадто близко до официального центра выборкаму. Працягваем навіны. У Польшчы завершаецца аперацыя ратавальнікаў, якія выцягнулі з вагонаў усе целы ахвяраў чыгуначнай катастрофы на поўдні краіны, у якой загінулі 15 чалавек і каля 60 атрымалі раненні. На месца найбуйнейшай за апошнія 22 гады ў Польшчы чыгуначнай катастрофы прыбыў прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Прычыны лабавога сутыкнення двух пасажырскіх цягнікоў на лініі Варшава-Кракаў расследуюць пракуратура і дзяржаўная камісія па справе чыгуначных катастроф. У Сырыі сёння здарыліся чарговыя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і белымі вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі ў горадзе Джабала-аз-Завія паблізу турэцкага памежжа.